លិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានដាក់ជូនប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីលទ្ធផលវិភាគរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្រាវជ្រាវសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វបានបង្ហាញលទ្ធផលសំណាក់សត្វមាន់ចំនួន3ក្បាលពីភូមិភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសន្សុខរាជធានីភ្នំពេញថាមានផ្ទុកជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីដែលបង្កដោយវីរុសក្នុងអនុក្រម A1H5N1 លិខិតដដាលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មស្នើដល់ប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ផ្ដល់កិច្ចសហការក្នុងការអនុវត្តវិធានបច្ចេកទេសរបស់មន្ត្រីជំនាញក្នុងការពង្រឹងការទប់ស្កាត់ចលនាបាក់សីនិងផលិតផលមានដើមកំណើតពីបាក់សីជាបណ្ដោះអាសន្នចេញពីតំបន់ផ្ទុះជំងឺខាងលើក្នុងរង្វង់3គីឡូម៉ែត្រដើម្បីអនុវត្តវិធានបច្ចេកទេសបសុពេទ្យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជុំវិញករណីមានមាន់ឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី A5N1 នេះលោកសៀងបូរិនប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅថ្ងៃទី14មករានេះថាគិតមកដល់ថ្ងៃនេះកម្លាំងចម្រុះរាជធានីភ្នំពេញបានចុះអនុវត្តវិធានបច្ចេកទេសបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនិងសម្លាប់សត្វមាន់ទាដែលត្រូវបានសង្ស័យថាឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី A5N1 ចំនួន292ក្បាលដោយឡែកកម្លាំងចម្រុះរាជធានីដែលរួមមានមន្ទីរសុខាភិបាលមន្ទីរកសិកម្មចៅសង្កាត់និងអភិបាលខណ្ឌសែនសុខនៅតែបន្តតាមដានសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពិនិត្យមើលសត្វមាន់ទានៅក្នុងតំបន់នេះជាបន្តដោយមិនអាចកំណត់ថាពេលណានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការចរាចរសត្វមាន់ទាពីតំបន់នេះទេបន្ថែមពីលើនេះប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរាជធានីភ្នំពេញបន្តថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះប្រសិនបើមានអាការៈក្តៅខ្លួនត្រូវផ្ដល់ដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅដល់មន្ទីរសុខាភិបាលដើម្បីឲ្យមន្ទីរចុះមកបូមឈាមយកទៅពិនិត្យ
បានសេចក្តីថាបើសិនណាជាមានមនុស្សក្តៅខ្លួនមានក្មេងអីក្តៅខ្លួនបានសេចក្តីថាមន្ទីរសុខាភិបាលចុះមកបូមឈាមផងគាត់យកទៅពិនិត្យហើយបើគ្មានមេរោគអេហ្វាយអិនវ៉ាន់នឹងទេបានសេចក្តីថាគាត់ទុករយៈពេលអាក្រៅខ្លួននឹង14ថ្ងៃតាមដានជាប្រចាំអ្នកជំងឺដែលនឹងគឺត្រូវតែតាមដានប្រចាំ
លើពីនេះប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរាជធានីភ្នំពេញបន្តថាបើទោះជាកម្លាំងចម្រុះរាជធានីភ្នំពេញបានរួមគ្នាតាមដានដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីនេះយ៉ាងណាក្តីតែខាងមន្ត្រីកសិកម្មនៅតែមានក្តីបារម្ភពីភាពខ្វះចន្លោះដោយយថាហេតុណាមួយលោកសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាចុងភៅប្រសិនជាយកសត្វបាក់សីមកធ្វើម្ហូបគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចំអិនសាច់នោះឲ្យបានឆ្អិនល្អមុននឹងបរិភោគជាងនេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចិញ្ចឹមសត្វមាន់ទាជាលក្ខណៈគ្រួសារក្តីជាកសិដ្ឋានក្តីប្រសិនបើមានករណីសត្វមាន់ទាឈឺឬសំកុកត្រូវប្រញាប់ផ្ដល់ដំណឹងទៅកាន់មន្ត្រីកសិកម្មជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះមកពិនិត្យសត្វបាក់សីទាំងនោះ
បាទខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើចេះគេលោកវាមានចន្លោះបានសេចក្តីថាគាត់ទៅទិញមាន់ទាបាក់សីនៅនឹងកន្លែងលក់នឹងត្រូវគាត់ស្ងោឲ្យបានឆ្អិនមែនទែនដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ះពាល់អាហ្នឹងការផ្ដាំផ្ញើផងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយទីណាដែលមានមាន់ដែលចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារហ្នឹងមានសកុកមានអីត្រូវរាយការមកមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាបន្ទាន់បាទ
ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅលើសពី38អង្សាសេនិងមានរោគសញ្ញាក្អកឬឈឺកឬក៏ដកដង្ហើមហត់ហើយមានប្រវត្តិធ្លាប់ប៉ះពាល់ជាមួយសត្វបាក់សីឈឺឬងាប់ក្នុងអំឡុងពេល7ថ្ងៃមុនពេលចេញរោគសញ្ញាគឺចាត់ទុកថាជាករណីសង្ស័យឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីពលរដ្ឋត្រូវរុរះបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីធ្វើការតាមដាននិងព្យាបាលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រញាប់រាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរដែលនៅជិតបំផុតឬហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ115ដើម្បីរាយការណ៍ពីជំងឺរាតត្បាតផ្សេងៗគួរជម្រាបថាករណីឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី A5N1 នៅក្នុងភូមិភ្នំពេញថ្មីនេះគឺជាករណីទី4ហើយដែលកាលពីចុងឆ្នាំ2017ករណីមាន់ឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបានកើតឡើងចំនួន2ករណីនៅខេត្តកំពង់ចាមនិង1ករណីកើតឡើងនៅខេត្តកំពង់ធំពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា